Kad man kolēģi ieraudzīja uz galda preses relīzi ar nosaukumu Antarktīda kūs, tad viņi uzreiz tiešām to domāja pilnīgi reāli. Tāpēc es arī gribēju prasīt, ko jums pašiem šis nosaukums nozīmē, kā tāds brīdinājums, kā uzmanības pievēršana.
Protams, tas ir brīdinājums, jā, jo tas jau ir zinātnesks fakts, un to jau arī zin. Es vēl pašlaik taisot reklāmas klipu koncertam, mēs arī skatījāmies YouTube klips, kur tiešām ir filmēta Antarktīdas kūšana un patiesībā tas bija ļoti iespaidīgi.
Jūs esat arī minējuši to, ka patiesībā šis disks ir savu veidu tāda kā pasaka par draudzību. Ja?
Šeit ir tā, ka es arī par to aizdomājos, tagad iznāk interesanti, ka tas arī sakrīt ar šo karstumu vilni šeit un... Tas Antarktīda kūst kaut kā sākumā asociējas ar tādu tīru fizisko procesu, kurš arī neapšaubām pastāv, bet tā glābšanas iespēja jau šajā gadījumā nav ekoloģiska zobu pasta vai automašīnas izmešu ierobežošana. Protams, neapšaubām tas arī atstāja iespēju. Runa ir par kaut ko citu, kas ir daudz būtiskāk, un tas ir draudzības trūkums starp cilvēkiem un starp tautām un starp jebkādām izpausmēm, kas pastāv. Būtībā jau mums valda karš. Un tieši mēģinājums pārvarēt šo kara izjūtu arī ir šis albums savā ziņā.
Šajā diskā ir pasaules tautu mūzika un visai tāla, jāsaka, no Latvijas, bet vai arī Latvijā jūs esat atvēlējuši kādu mazu gabaliņu uzmanības?
Latvijai maz gabaliņš uzmanības varētu tikt atvēlēts turpmākajā darbībā, jo tā doma par to jau ir, bet pat labam tas ir vairāk ceļojums pa dažādām citām vietām, nu, un arī ietverot tādu skaņdarbu kā home, kas ir tā kā atgriešanās mājās, bet tieši Latvijas muzikas citāti vai muzikālas tēmas mūs daļradē vēl tikai droši vien parādīsies.
Kādas ir tās piestātnes, kāda pasaules mūzika ir pievērsusi jūsu uzmanību?
Piestātnes ir ļoti atšķirīgas un patiesībā negribētos pat likt uzvaru uz to, ka tas kaut ko ļoti, ļoti izsaka, bet nu, ir iznācis tā, ka tajā mākslinieckajā attīstībā mēs esam paviesojušies Āfrikā, mēs esam paviesojušies Ķīnā, mēs esam paviesojušies Sīrijā, Francijā, ko es vēl nepieminēju.
Somija.
Jā, un īstenībā pat nedaudz apzināti ir tas, ka mēs izvēlamies tālākus punktus, jo nu, tā ideja ir tā, ka mēs aptveram pasauli un kaut kādā veidā tas tīkls, kas tur to zemeslodi rokās, ka tā zemeslodi ir kopējās mājas mums visiem.
Vai visās pieminētajās valstīs, ko jūs arī nosaucāt, kuras ir pārstāvētas šajā diskā, jūs paši arī esat tur bijuši?
Nu, visās noteikti nē, bet varbūt kādās tuvākajās.
Un tomēr ar ko šīs valstis jūs piesaistīto uzmanību?
Pirmkārt ar savu mūziku, jo nu, arī orķestri muzikālo to materiālu veido dažādu valstu, tautas mūzikas,
tautas
mūzika, tēmas, motīvi. Mm. Un tie ir tie, kas arī ļoti svarīgi tieši, ka mēs esam instrumentāla vienība, mums nav tā valodas barjera, mēs vienkārši varam runāt ar instrumentālu mūziku un to sapratīs jebkuru, kur vispār atpazīst mūziku kā kultūru. Līdz ar to mēs varam iet un draudzēties, mēs varam ar šo programmu braukt uz Ķīnu un spēlēt viņās, un tas nebūs problēma, tā, jā, tā ir adresēta kaut kādam konkrētam tirgum, jā, jo tā ir angliska, tā ir tikai latviska, un viens suns nevar saprast, kas tie pa vārdiem un kas tur notiek, vienkārši šī problēma atkrīt, mēs varam komunicēt.
Jūsu orķestrī ir ļoti kuplus mūziķu loks, Jānis Peluša, hērģelnieks, divas meitenes, Līva Upīte un Katarīna Ignatoviča, kuras spēlē pušamots instrumentus un arī havai ukulele. Ir arī violnieks Rudolfs Bahmanis un akordeonis Klās Reinis Dzirkalis un perkusijas spēlē Nauris Babris un vēl ir piesaistīts arī saksofonis Kārlis Babris, Andrejs Grims un Kristaps Grīnbergs spēlē ģitāras un vēl piedalījies ir arī čelis Kārlis Auzāns. Kā tad jūsu viss kuplais pulciņš ir atradis viens otru?
Nu, tas iesākās pailgi atpakaļ, jo 4 gadu atpakaļ tā albuma ideja arī viņa sāk jau briest pat agrāk, varbūt kaut kur zemapziņā, bet tā atrašanā ir bijusi pakāpeniski, un es strādāju par orķestra vadītāju Jādušu Brīvā Valdorfa skolā un kaut kā iznāca tā, ka es iedraudzējos ar saviem pārsaudzēkņiem un mēs sākām vienkārši spēlēt blakus un tad atkal caur draugiem un tā tas loks ir izplatījies šajā posmā.
Jāni, vai jūs arī orķestrī pildat ērģelnieka funkcijas?
Kaut kādā ziņā jā, jo elektroni ērģels arī kā tembrs, kā mūzikas instruments parādās, nu praktiski jau, protams, tie taustiņu instrumenti.
Prezentācijas koncerts tā ir viena lieta, bet pēc tam šo albumu varēs iegādāties visi interesanti.
Protams, jā, viņš būs veikalos. 8. Tātad mēs nospēlējam koncertu, kur arī, protams, būs pieejami šie diski, un tad droši vien no pirmdienas viņš parādīsies arī veikalos, es pieļauju.
Jā, tā kā vēl dzīvojam diska gaidās un disku es pati vēl neesmu ieraudzījusi, tad man prieks, ka jūs esat atsūtījis vismaz vienu skaņu ierakstu, Tilti sapņo par bezgalību, tā Andreja ir arī jūsu kompozīcija. Par kādiem tiltiem ir runa?
Parasti es to paskaidroju tā, ka Antarktīda kūst, viņa pārvēršās par upi, kas mēdz sadalīt pasauli, un tie tilti, kas apvieno tomēr šos abus pretējos krastus, un patiesībā tie tilti ir vienmēr pārāk īsi, un tāpēc viņi sapņo par to savu bezgalību. Patiesībā viņam vajadzētu vienkārši savienot šos krastus, un šiem krastiem nav jābūt.
Šis skaņdarbs tilti sapņo par bezgalību īstenībā ir otrā daļa no triptiha, kura pirmais skaņdarbs ir Antarktīda kūst, otrais skaņdarbs tātad ir šie tilti, un trešais skaņdarbs ir jau mans pieminētais Home. Tā ka tas ir savu veidu tā kā cikls, kas veidos savu dramaturģiju un pastāst mazliet par mūsu iespējām.
Paldies, es saku Andrejam Grimam un Jānim Pelšem, diviem mūziķiem no nepieradinātā folka orķestra, kurš 8. augustā prezentēs savu jauno albumu Antarktīda kūst un visi laipni aicināti uz koncertu namu Daile 8:00 vakarā. Paldies jums par sarunu.
Paldies.
Paldies.